слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про дітей, які постраждали від бойових дій на Донбасі, говоримо з юристкою громадського холдингу «Група впливу» Марією Красненко.
З чого ви би хотіли почати цю розмову? От мені навіть цікаво, якими словами і з якої саме тези?
Ну, насправді, давайте почнемо з вашого підходу, з позитивних новин. Власне, саме позитив підтримує нас у довгій боротьбі, виходячи з ситуації. Що говорити про позитив в контексті дітей, які постраждали від конфлікту, і, безумовно, відходити від всього негативу, у всіх наслідків. Плюсом є те, що саме в січні, в першому місяці цього року, були прийняті зміни. Верховна Рада України проголосувала за те, щоб дана категорія дітей, а також внутрішньо переміщені особи, змогли безоплатно харчуватися в навчальних закладах всіх рівнів, що є однозначно позитивним, і, власне, про що говорили не один рік. Тобто перший успіх в контексті дітей, в контексті цього статусу вже є. Це що говорити однозначно про успіх. І номер два, якщо говорити про успіхи і success story не на національному рівні, а вже те, що люди роблять на місцях, а в контексті децентралізації те, що може робити влада, стає більш вагомим. Ми маємо успішну історію Кривого Рогу, місто, про яке зараз всі говорять і про яке всі чули, де місцева влада безпосередньо на місцевому рівні прийняла свою програму для підтримки цих дітей і розширила можливості не тільки в контексті харчування в навчальних закладах, а надає фінансову допомогу, надає можливість безоплатного проїзду в громадському транспорті, а також частково покриває витрати на реабілітаційні і медичні заходи, що саме для цієї категорії громадян, для цих дітей є найважливішим.
Тобто і це навантаження на місцеві бюджети, які вони самі планують і ухвалюють такі рішення. Тобто воно вже почало працювати. Це не просто ухвалене, а саме вже в дії
абсолютно
можна спостерігати.
Вірно. І що говорити саме про програму, яка в Кривому Розі Дніпропетровської області, то вона була прийнята в грудні 2019 року, і, власне, бюджетування на 2020 рік закладається, і фактично там найближчим часом, звісно, промоніторимо, але воно запуститься в повному об'ємі, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що є ряд таких процедур з виділення коштів до того моменту, коли реалізація буде фактична. Але так, це реальні кроки, які зроблені в тому числі нашими партнерами на місцях, що, можна сказати, дає таке натхнення і всім іншим, хто бореться не тільки на національному рівні, а й на місцевому, тому що...
Це перший такий випадок і поки що єдиний, правильно, де місцевий бюджет взяв на себе таке навантаження.
Звісно, я зараз не можу сказати, що це прям єдине. Можливо, є певні громади, де також були певні пільги прийнято, але саме комплексна програма, де комплексне фінансування, яке передувало оцінці саме потреб цих дітей, це однозначно вперше.
Який це, скільки це грошей на це пішло у Кривого Рогу?
А про кошти? Ти не можу сказати, оскільки її оцінки ще не було, але, я думаю, трохи пізніше буде відомо, але тут можна говорити, що Кривий Ріг – це приклад позитивний, але в контексті того, що у них незначна кількість внутрішньо переміщених осіб, якщо порівнювати там з Донецькою, з Луганською областю, тобто фінансування і навантаження на бюджет не є таким обтяжливим, тому що станом там на кінець року статус отримало тільки 9 дітей, що дуже мало, і, в принципі, що говорити про цей статус, то основна проблема саме полягає в тому, що мало хто про це знає, мало хто вірить у його реальність, тому що, знову ж таки, на національному рівні тільки зараз було прийняти крок, про який ми говорили, що харчування. Надалі можна очікувати, що буде більш широко, але певне нерозуміння того, що дає цей статус, якраз і зупиняє людей отримувати його. Але станом от на сьогодні майже 40 тисяч дітей отримало статус. Тобто вже зараз можна говорити, що це не маленька цифра.
Які проблеми, вибач, Богдана, я просто доки я не забула, бо останній
Давай.
Понеділок січня, так. Які проблеми в першу чергу є у дітей? От саме перше, номер один.
Однозначно, це психологічні травми і загальна реабілітація. По всім оцінкам, самооцінкам потреб цих дітей, то сама підтримка психолога, підтримка кваліфікованих лікарів є найважливішою, тому що, знову ж таки, це не секрет. А можливо, ті травми, які там в перший рік були не такі, такими значними, вони з часом більше виокреслюються, і ми маємо там на власних прикладах, на прикладах людей, з якими працюємо, однозначну потребу саме в цьому. І, власне, необхідність реабілітації – це номер один для того, щоб держава задумалася і розробила конкретну програму.
А є статистика, коли діти найбільш вразливі, в якому вразливі до оцих стресових моментів? Ну, тобто, умовно кажучи, там дитина 5 років, або там, ну, дошкільня, або першачок, і далі вже підлітковий вік. Чи взагалі є така градація?
Знаєте, тут я скажу так, я не психолог, тому однозначно сказати не можу, але все дуже індивідуально у будь-якому випадку. Все залежить від характеру отриманої травми, від місця перебування. Тобто все це розглядається комплексно. Думаю, психологи якраз і мають бути долучені до цього процесу оцінки і розробки програми реабілітації, але якраз складність завжди в психологічному контексті полягає в тому, що його оцінити надзвичайно складно і підвести всіх людей до однієї лінії, до одного стандарту тут неможливо.
Чи можна якось покрити оцю от потребу в психологічній реабілітації? Тому що, ну, мені так здається, що для того, щоб ви назвали цифру 40 тисяч, правильно, щоб мати можливість там проводити якісь реабілітаційні курси з дітьми, навіть якщо там цю цифру там поділити навпіл, все одно для цього потрібно дуже багато спеціалістів, фахових, і треба розуміти, де вони мають бути, в яких там областях і регіонах найбільше сконцентровані.
Знаєте, я вам скажу навіть складніше. Ми повинні говорити не про цифру 40 тисяч дітей, це тільки статистика офіційно отриманого статусу. За оцінками ЮНІСЕФ і інших міжнародних організацій, мова йде більш ніж про півмільйона дітей, плюс, звичайно, статистичні дорослі громадяни України, які також постраждали від конфлікту і мають психологічні травми. Тобто, насправді, проблема психологічної реабілітації і, в принципі, реабілітації значно масштабніша. І абсолютно вірно, що ми повинні дуже системно підходити до питання того, які це психологи, де їх брати і де розміщувати. Тому що, виходячи з нинішніх обставин, ми повинні розуміти, що лінія зіткнення, населені пункти безпосередньо біля лінії супротиву є найбільш уразливими, і підтримка там в навчальних закладах потребується постійно, і про це не один раз говорили і директори шкіл, і представники шкіл, тому що звичайний шкільний психолог не справляється з тією задачею, оскільки це абсолютно інші
потреби. Він зазвичай один на всю школу.
Ну, навіть суть не в тому, що він один, а в тому, що звичайний шкільний психолог має абсолютно інші задачі і вчився на боротьбу з абсолютно іншими кризовими ситуаціями, ніж, можна сказати, військовий психолог, тому що тут уже мова йде все-таки про ситуацію, спричинену війною.
Ну, я ще пам'ятаю оцих от шкільних психологів і
тести.
Там я ж був за всі, там 11 чи 12 класів школи було, один чи два рази ми там заповнювали якісь тести і, типу, щось.
Асоціації були питання, ще були, так.
Були якісь там
дивишся
питання, як справи, як життя, все нормально. Ну,
це точно був психолог?
Ну, іди звідси.
Богдане, можливо, це був не психолог просто.
Ну, але це отак от, як це виглядало зсередини.
Насправді, мені видається, що, ну, зрозуміло, що психологічна допомога потрібна, в принципі, будь-якій людині, незалежно від того, звідки вона, яка в неї передісторія. Якщо ви живете у цьому світі, вам потрібна психологічна допомога. Це, мені здається, доконаний факт. Але стосовно соціалізації, наскільки школи готові брати участь у процесі реально цієї соціалізації дитини, яка приїхала? Ну, добре, що якщо це там, наприклад, знову ж таки, Луганська, Донецька область, тобто ти, умовно кажучи, недалеко від дому. А коли ти переїздиш, наприклад, на Західну Україну, давайте брати такі штампи, да, от зашорені, да, схід-захід, оці всі прекрасні історії, або Центральна Україна. Наскільки школи долучаються в цих процесах, окрім психологічної допомоги? Тому що ми розуміємо, це, можливо, і позакласна робота вчителів безпосередньо, спілкування, можливо, якісь додаткові активності, які впроваджуються якраз для того, аби соціалізувати там навіть одну дитину. Наскільки вони радо йдуть на це?
Знаєте, тут відповідь знову ж таки буде в тому, що кожна школа, кожні викладачі викладачі справляються по-своєму. На жаль, системного підходу ні до викладання нинішньої ситуації в Україні, ні до тих концептуальних питань, які турбують багатьох, немає. І, власне, можу сказати, ми дуже сподіваємося, що найближчим часом, як Міністерством культури об'єднаним, так і Міністерством освіти, буде розроблена програма якраз комплексу того, що склалося в країні. Тому що, окрім того, що потрібно соціалізувати одну дитину, там, віддалено від своєго місця, ми повинні розуміти, що ця дитина живе в комплексі з іншими дітьми, там, дорослим населенням, і особливо, там, якщо говорити про Центральну Україну, Західну Україну, тут компонування дуже різних категорій громадян, внутрішньопереміщених осіб, дітей, яких, чиї батьки постраждали в результаті бойових дій. Ми маємо розуміти, наскільки це складно лягає на конкретну дитину і в цілому на процес викладання. На жаль, ніби негативних, там супернегативних прикладів немає того, що не справляються, тому що діти достатньо адаптативні, вони адаптуються під будь-яку ситуацію, вони справляються, але ми повинні нарешті підійти на шостому році системно до оцінки того, що відбувається, і з того, що я казала, до підходів у викладанні і процесів, про які ми зараз, в яких ми живемо.
Як показує досвід спілкування вже з дорослими людьми, то насправді вони просто замовчують ці травматичні моменти і не подають виду, а потім вони вже мають наслідок в подальшому дорослому житті. На превеликий жаль, багато хто нехтує цим аспектом, не звертається по допомогу до професіоналів вчасно, і це велика проблема насправді.
Знаєте, тут є інший пункт, що потрібно довіряти спеціалісту, до якого ти звертаєшся, і знову ж таки ми повертаємось до того, що зараз ці спеціалісти мають навчатися саме на конкретну потребу, яка є в суспільстві. Абсолютно вірно, тому що одна справа, ми говоримо там про побутові питання, сварки сімейні, наприклад, інша, коли травма дійсно спричинена військовими діями, де потрібно бути дуже обережним до того, що піднімається.
Лишається в нас мало часу насправді, але ще запитання. От саме аспект фінансовий, тобто, знову ж таки, безкоштовні обіди, безкоштовний проїзд, можливо, ще якась допомога. Вона наскільки важлива і наскільки в цій градації потреб, яке місце вона посідає? Щоб просто навіть наші зараз слухачі, слухачки, глядачі, глядачки могли розуміти, наскільки важливо там потрібно долучатися до якихось гуманітарних таких ініціатив.
Те, що казали, що говорити про реабілітацію, це однозначно на першому місці. Всі інші потреби, безоплатний проїзд, тобто все, про що ви говорили, є воно є більш вторинним, але його відкидати також не можна, тому що ми повинні комплексно підходити до цих проблем і не можна перекривати одне з полів. І тут якраз меседж основний в тому, щоб люди на місцях не боялися звертатися до місцевої влади, не боялися робити до них запит про свої потреби, оскільки з контексту того, що наразі переселенці будуть голосувати на місцевих виборах, а відповідні зміни вже прийнято, питання переселенців у місцевих громадах є актуальним і може поновитися.
Ми вам дякуємо за розмову. Марія Красненко, юристка громадського холдингу «Група впливу», говорили про дітей, які постраждали від бойових дій на Донбасі.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.